Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Radio Guerilla. Radio Guerilla.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Radu Gramatovici, care predă la informatică. A fost și decan al Facultății de Informatică. Cred că cea mai căutată facultate din România, că este o competiție extraordinară acolo și exportă în toată lumea absolvenți excepționali.
Printre cele mai căutate.
Nu e chiar cea mai căutată din România?
Da, sunt domeniul acesta al informaticii în România e, să spun, împărțit între informatică la universitățile generaliste, calculatoare la universitățile tehnice și informatică economică la cele cu profil economic. Și culmea, cum se întâmplă la noi, sunt văzute ca și cum ar fi domenii diferite și nu doar niște ramuri.
Complementare.
Da, niște ramuri ale...
Asta spun pentru că la filozofie nu se înghesuie nimeni. Acolo e pustiu, nu e nicio competiție. Pe când, uite, la informatică e
și
mare
asta,
competiție.
E și asta un privilegiu.
Să nu fie competiție.
Să nu fie competiție și să vină numai cei care...
Sunt cu adevărat pasionați.
Exact.
Pentru că la informatică mulți vin în ideea angajării ulterioare.
Categoric, categoric.
Bun, noi ne-am întâlnit astăzi ca să vorbim de două mari subiecte. Una evident educație, așa cum reiese puțin din introducerea asta, și apoi... pe celălalt versant, industria imposturii în materie de educație. Și așa am ajuns la dumneavoastră, pentru că am văzut postări pe Facebook în care dovediți foarte mult umor și sunteți un colecționar de absurdități, gogomănii, prostii. Recunosc că și eu sunt pasionat de studiul prostiei și vreau să abordăm și această industrie a imposturii, care de fapt completează tabloul educației în țara noastră.
Da, am ales tonul acesta, să spun, umoristic, pentru că altfel este foarte greu să vii cu argumente logice și raționale într-o lume în care predomină, să spun așa, doar credințele și fenomenul acesta al magiei care rezolvă tot și rezolvă repede, fără niciun pic de efort, orice problemă ți-ar ieși în cale.
Deci există un fond de gândire magică și resortul psihologic al gândirii magice este iluzia efortului minim sau chiar a lipsei de efort.
Nu aș numi o chiar gândire magică, pentru că gândirea magică
are respectabilitatea ei,
este un tip de gândire foarte important și subtil.
Atunci cum să-i spunem? Pseudo-gândire magică sau gândire pseudo-magică sau cum?
Da, putem să-i spunem. Este mai mult, știu eu, un tip de îmbogățire peste noapte.
De-aia avem și atâtea păcănele peste tot în țară.
Categoric, deci este din aceeași categorie. Am putea să o numim îmbogățire spirituală peste noapte.
Uh-huh.
Știți? Că nu vizează neapărat îmbogățirea materială, deși sunt foarte multe metode din acestea care ți se vând.
Adică dai un click și ajungi în posesiunea adevărului absolut.
Uneori dai un click, alteori trebuie să te lovești cu degetele prin anumite locuri de pe față sau de pe corp pentru a atrage în acest fel banii sau abundența. Pentru că există un termen consacrat care e mai mult decât cel...
Asta îmi aduce aminte de ceva care ni s-a întâmplat, nu mie direct, ci Ioana Prândurel și Ileana Negruțiu s-au dus la o mare companie, mare, mare, foarte estimabilă companie din țara noastră, nu o să spun care, pentru că e într-adevăr o companie importantă și a vorbit cu directorul de, nu de resurse umane, cel care se ocupa de educația continuă.
Okay.
Și mi-a spus ce facem noi, gândire critică, mă rog, cursul de dialectică al lui Răzvan Ioan, retorica pe care o predau eu, diferite cursuri care au o anumită soliditate. Și el a întrebat, dar Theta Healing aveți? Pentru el asta era important, da? Și vă dai seama, totuși, o mare companie foarte importantă care are ca responsabil pentru educația continuă a angajaților, angajați care, în general, au un nivel de studii foarte avansat, și omul întreabă de Theta Healing.
Da, poate că acesta a fost și una dintre mirările mele în momentul în care m-am apropiat mai mult de acest fenomen. și anume faptul că oamenii care se învârt în aceste cercuri, care participă la tot ce înseamnă cursuri, workshop-uri, retreat-uri, pentru că trebuie, nu, să ne retragem undeva ca să putem să ne îmbogățim spiritual, sunt oameni cu studii. Da? Adică nu mai suntem în paradigma aceea, știu eu, care a fost vehiculată de materialismul dialectic, nu, credința te ține în ignoranță, prin lipsă de educație, prin lipsă de studii și așa mai departe, pentru a te manipula. Acum vorbim în mare parte, mai ales că aceste produse spirituale, ca să le spun așa, nu sunt pe gratis. Costă destul de mult, ajung să coste mii de lei. Da. Și deci sunt oameni care își permit să plătească aceste sume.
Avem o prietenă avocată, o femeie foarte deșteaptă, foarte simpatică, a avut o dramă personală și s-a dus într-un retreat, însă are totuși spirit critic, a dat o grămadă de bani și îi scria Ioanei Brândurel, e o nebunie ce văd aici. Deci totuși a păstrat o anumită rezervă. Da? Deci era tot așa, un retreat spiritualist, niște bazaconii incredibile. Și erau acolo mulți care stăteau, erau fascinați, da? Și funcționează.
Până la urmă poți să faci orice și să te duci oriunde atâta timp cât îți păstrezi spiritul critic și umorul. Nu? Adică problema e în momentul în care începi să crezi în chestiile astea și să te agăți de ele ca și cum...
Și de ce se întâmplă asta? Cărei nevoi corespunde această fugă în absolut, între ghilimele?
Cred că această întrebare ar merita studiată mult mai serios și există în general și astfel de studii. Sunt foarte mulți oameni care ajung pe mâna unor, hai să le spunem, speculanți până la urmă, să nu folosim cuvinte foarte dure, în urma unor experiențe personale nefericite, și atunci simt nevoia unei ancorări într-o realitate pe care ei nu mai înțeleg, pentru că acolo de unde vin, din realitatea din care vin, s-a produs
acea, o nevoie de speranță, de
da, și au nevoie de ceva de care să se agațe. Și sunt foarte mulți în situația asta și bun, un alt fenomen este acela mai general al lipsei de sens. Foarte mulți oameni care acuză în ziua de azi lipsa unui sens în viață și acest fenomen se întâmplă, cum spuneam, în medii înstărite și educate după standardele actuale, pentru că dacă vezi unde se ajunge, începi să spui întrebări asupra studiilor.
Ce mai e educația aia, da.
Ajung la un nivel de bine, unde în continuare nu găsesc niciun sens. Și atunci...
E vorba lui Chesterton, când, sigur, putem discuta apoi dacă are dreptate, spune când oamenii nu mai cred în Dumnezeu, problema nu e că nu mai cred în nimic, ci că ajung să creadă orice. Bun, acum, sigur că Chesterton vorbește de pe o poziție catolică, dar e ceva în asta.
Este,
dacă
este
moartea lui Dumnezeu despre care vorbea Nietzsche antrenează, de fapt, o credulitate extraordinară.
Da, și eu sunt de aceeași părere, sau mă rog, am ajuns la aceeași concluzie din observațiile pe care le-am făcut și aici aș băga undeva la mijloc și știința, pentru că o mare parte sau un mare rol în îndepărtarea de Dumnezeu l-a avut și știința, mă rog, începând cu secolul XIX, secolul XX, știința a promis foarte mult. A venit și a promis foarte mult. venit și a spus, da, eu sunt progresul, eu sunt viitorul, eu pot rezolva orice, ceea ce evident nu s-a întâmplat, pentru că oricât de mult s-a dezvoltat știința în ultimii 200 de ani, sunt atât de multe probleme nerezolvate, încât n-ai cum să faci o astfel de promisiune. Și atunci a existat un reviriment, este ceea ce se cheamă New Age, nu? Deci un reviriment al spiritualității, dar care nu s-a întors la religie, decât într-o foarte mică măsură.
Bun, mai există și fenomenul fundamentalismului fără fundamente, pe care îl vedem, de pildă, și la noi. Sunt tot felul de apucați ortodoxiști și proliferează pe internet. Da, și e incredibil, pentru că dau dovadă de o extraordinară incultură teologică, dar sunt foarte tranșanți, consideră că sunt în posesiunea adevărului și că ortodoxia este totul, dar ei nici măcar nu cunosc bine fundamentele religiei în numele căreia sunt fundamentaliști, ceea ce numesc fundamentalismul fără fundamente.
Na, până la urmă n-ai cum să fii și creștin informat și extremist în același timp, nu? Că cumva doctrina creștină nu este una extremistă. Dar asta spuneam, că la noi în țară, de exemplu, odată cu căderea comunismului, lumea s-a îndreptat către biserică.
Da, în anii 90 foarte mult, după care a urmat un declin al vocațiilor care a început acum aproape 20 de ani.
Este drept, dar atunci, imediat în 90, tocmai pentru că nu exista, să spun, o altă alternativă spirituală.
Vreau să vă povestesc înainte de pauza publicitară o întâmplare din timpul pandemiei. Uitându-mă pe Facebook, am dat pe pagina unui preot român din Italia de o predică ținută de un alt preot român de la Londra, Părintele Șarpe, în plină pandemie, 2020. Și era incredibil ce putea să spună Părintele Șarpe de la Londra. Încă nu a apăruse vaccinul, dar el spune: aveți grijă că ăștia, conspiratorii, globaliștii, vor inventa un vaccin. Să aveți mare grijă, pentru că vaccinul ăla vă va controla trupul, spiritul, vă va băga un chip, veți fi controlați, veți fi distruși din interior, boli trupești, spirituale, e instrumentul satanei, e anticristul. Și am găsit această predică și am postat-o la mine pe Facebook cu un comentariu că această predică delirantă a avut loc la Londra, nu la Tanacu sau la Pocreaca, pentru că în familia noastră moldovenească, știu că și dumneavoastră sunteți tot de mai mult sau mai puțin din zona respectivă, Tanacu și Pocreaca erau un fel de reper în materie de ignoranță, așa cum e Caracalul în sud. Evident că astea sunt stereotipuri, sigur că da. Dar la noi în familie se spunea, când cineva spunea o gogomănie, apoi mata vorbești ca de la Tanacu. La noi în familia asta, că aveam și ceva pământ la Tanacu, și am postat asta pe Facebook, deci e la Londra, nu la Tanacu sau la Pocreaca, și mă trezesc cu un comentariu absolut delicios. Îmi spune cineva: domnule paleolog, aveți mare dreptate, dar să știți că noi la Tanacu nu predicăm așa, eu sunt preotul din Tanacu. Și am spus: sunteți adorabil, părinte, sper să vă cunosc cât de curând. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Radu Gramatović, conferențiar la Facultatea de Informatică. Vorbeam despre tot felul de bazaconii care circulă, culmea, printre oameni care au un anumit grad de instruire, și încercam să vedem care sunt resorturile psihologice care explică acest fenomen. Dar dumneavoastră colecționați tot felul de asemenea manifestări. Dați-ne câteva exemple, că sunt savuroase.
Da, ele sunt savuroase dacă alegi să le privești așa, pentru că, v-am spus, în sine ascund foarte multe chestii negative.
Triste chiar.
Triste, da. De exemplu, printre cele mai savuroase sunt metodele de protecție electromagnetică, care au legătură și cu conspirațiile acestea cu 5G-ul și cu alte chestiuni mai recente care s-au vehiculat în pandemie. Dar dacă vedeți oameni pe stradă umblând cu un coif de tablă în cap, trebuie să știți că, de fapt, este o metodă de protecție împotriva,
deci să-mi iau și eu împotriva,
nu neapărat, dar da, astea sunt, în general, pe mine mă distrează foarte tare o combinație dintre inginerie și spiritualitate, pentru că acolo unde există o formație tehnică, și de-a lungul timpului, sau mă rog, în ultima sută de ani, chestia asta s-a manifestat foarte mult în spațiu rusesc și în spațiu sovietic. Adică cumva ai fi putut spune, domnule, în regimul comunist, în general, în regimuri comuniste, lumea lucra cu chestii exacte și nu cu bazaconii. Dar în spațiul sovietic s-a făcut foarte mult, așa zisă, cercetare pentru tot felul de dispozitive miraculoase care să măsoare niște unde energetice care de fapt nu există, să acționeze asupra corpului uman, fie că e vorba de palmă, fie că e vorba de creier și așa mai departe, printre care nu, și piramidele energetice, nu? Deci piramide care au circulat și pe la noi, dar în spațiul ex-sovietic fost foarte la modă, da, să spui o piramidă de aia pe masă ca să răspândească energie pozitivă în jur și să-ți meargă bine.
E foarte interesant, pentru că Rusia țaristă colcăia de secte religioase și apoi Uniunea Sovietică, într-o paradigmă științifică, reproducea același panșant sectar.
Da. Evident că există cumva niște tradiții care sunt preluate, chiar dacă se schimbă regimul, până la urmă, nu, și creștinismul a venit peste niște tradiții păgâne și a înglobat, cel puțin la nivelul de comunități locale, foarte multe tradiții de genul acesta care au căpătat o semnificație, să spun, creștină. Tot timpul se întâmplă astfel de chestiuni. De exemplu, discutam, pentru că de multe ori când intru într-o dispută amiabilă, pentru că nu am niște mize de confruntare cu persoane care susțin astfel de tehnici spirituale miraculoase, mi se dau de exemplu diverse instituții din lumea vestică cu aparență de onorabilitate. Da? Adică, dacă discutăm despre chiropractică, da? O tehnică tot așa miraculoasă apărută în urma unei revelații pe care a avut-o un întemeietorul ei în Statele Unite, undeva pe la sfârșitul secolului XIX. Și asta e o altă caracteristică. Multe din aceste metode miraculoase au apărut în urma unei revelații. Adică nu mai avem epifanii, avem
revelații științifice.
Revelații științifice, exact. Foarte bine spus. Și în Elveția există, e recunoscută într-o anumită formă chiropractica și mi se spune, ok, bun, uite că e recunoscută în Elveția, deci nu este o pseudo-practică și o pseudo-știință și o pseudo-medicină. Vorbim despre tot felul de tehnici de-astea de magie, apare, nu știu ce, master în magie în Marea Britanie, știi? Și, da, trebuie să ne raportăm la faptul că în aceste țări există o tradiție a magiei amestecate cu știința. Adică trebuie să ne gândim că atunci când au apărut universitățile vest-europene, de exemplu, alchimia era la rang de știință. Că după aceea s-a dovedit că nu era și a fost înlocuită de științele moderne și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu există niște tradiții care din când în când ies la suprafață. Ei, în momentul în care importi toate chestiunile astea în spațiu românesc, unde să zicem că tradițional așa e doar vrăjitoria, da? Noi n-am avut nici astrologie, nici numerologie, nici alchimie, nici... evident că sunt complet artificiale.
De altă parte, pe alchimie s-au și grefat anumite reflecții filozofice. Adică alchimia nu e doar așa aspirația de a transforma plumbul în aur. Asta e o variantă foarte rapidă, sigur. E mult mai mult de atâta. Da, aveți dreptate. Există și uneori invocarea unor exemple vestice. Uite, dacă e acolo așa, hai și noi.
Da, da. Deci, cele mai multe, 99% din ceea ce vedem acum în România sunt chestii de import, nu sunt invenții românești. Sunt aduse din Statele Unite, sunt aduse din Asia, dar tot... prin lumea
puțin,
vestică.
Stați puțin, avem medicina holistică zamolxiană, nu-i așa?
Da, avem. Trebuie să recunosc că...
E foarte amuzant, pentru că se bazează, de fapt, pe două texte, e adevărat, scrise de autori foarte importanți, și anume Herodot și Platon în Carmides. Atâta numai că la Herodot e vorba de un banc, e o anecdotă și Herodot însuși spune, de anumite eu nu cred că e adevărată povestea asta, dar v-am zis-o că e foarte bună, că e amuzantă. Pe când la Platon avem de-a face cu o idee pitagoriciană a sănătății spirituale și sufletești. Dacă sănătatea fizică depinde de cea sufletească, ceea ce de anumite conține o parte de adevăr, nu? Că sunt boli care reprezintă somatizări, asta se știe. Dar el atribuie această teorie lui Zamolxe, care Zamolxe, săracul, nu i-a testat nicăieri arheologic. Îl caut arheologii de foarte multă vreme, nu este atestat. Dar, în fine, totuși, vorbește Platon despre el, vorbește Herodot, e mare lucru, da? E ceva extraordinar. E, și pe asta apare toată această impostură a medicinii zamolxiene, getodacice.
Da, da, care, mă rog... de regulă este o formă de adaptare a unor tehnici importate, da? Și atunci ca să se greveze pe un alt fond, pe fondul acesta al dacismului și al naționalismului primitiv, se ajunge la combinații de genul acesta, evident. Dar da, sunt chestii haioase. Deci sunt tot felul de dispozitive. Acum, lucrurile, cum să spun, sunt dispozitive, să zicem, mai vechi, dar astfel de dispozitive se produc în continuu. Și ele sunt mai mult sau mai puțin, deci mai mult sau mai puțin reîncălzesc aceleași supe, nu?
Că... Păi, am aici undeva în spate, în bibliotecă, faimoasa cartea lui Densușanu despre Dacia preistorică, nu știu, undeva pe aici este, știu. E o carte pasionantă, fascinantă în felul ei. Și vedeți că după aia se tot reîncălzesc marotele lui Densușanu.
Da, categoric. Și vorbeam mai devreme de piramide energetice pe care le pui pe masă și îți umplu casa de energie pozitivă, nu? Până la urmă, că faci asta? Sau că aplici nu știu ce tehnici de Feng Shui, da? Sau că cumva îți controlezi energiile din casă pur și simplu prin tehnici de numerologie, da? Deci te uiți ce număr ai la apartament sau la casă și din asta rezultă o anumită energie care va fi specifică locului și așa mai departe. Te învârți în același cerc și până la urmă, adică ce mi se pare mie, ce ar trebui pus în față de fiecare dată când ajungi la discuții de genul ăsta e, domnule, sunt prea multe metode, adică până la urmă care din ele e adevărată și care nu.
Da. Pe de altă parte, cred că bazaconile se vând cel mai bine. Există o apetență extraordinară, o sete pentru bazaconii. Uite, în urmă cu câțiva ani, unul dintre cei mai buni arheologi români din generația mea, Daniel Spânu, a ținut un curs de arheologie getică și dacică. Și au fost mulți cursanți, cred că au venit vreo 30 așa, pentru cursuri la noi, e destul de mult că nici nu avem loc pentru foarte multă lume. Dar vorbeam cu el și râdeam și ne spuneam că dacă am fi anunțat ceva despre medicina holistică zamolxiană, ar fi fost plin. Plin, n-am fi avut loc în casă, da? Cred că toate postările lui Roxin au zeci de mii de vizualizări, poate sute de mii de vizualizări, da? Și există această apetență extraordinară pentru fantastic, pentru, mă rog, ce spunea dumneavoastră, fuga rapidă în certitudini, dar care sunt și certitudini cumva care îți dau nu doar un sens în viață, cum spuneați mai devreme, ci și un sentiment de apartenență. Da, suntem parte a unei comunități care e cea mai grozavă, da? Că uite, Zamolxe de fapt este precursorul lui Isus. De fapt, Isus a murit pe cruce ca să mărturisească despre adevărul revelat deja de Zamolxe. Isus este subordonat lui Zamolxe, da? Și doar ei contează în fond, Zamolxe și Isus. De-aia românii sunt născuți creștini, nu-i așa? Pentru că de fapt erau deja de pe vremea lui Zamolxe.
Sigur, oricum, e ceva foarte logic și evident. Pe măsură ce vorbești, nu expui aceste idei, ele parcă se înlănțuiesc într-o logică foarte, foarte firească. Și este un fenomen foarte interesant, că logica în sine luată, să spunem, ca aparat de expunerea unor idei nu funcționează ca să demolezi niște falsuri. Pentru că există și o logică a falsurilor care se autoalimentează foarte interesant din acest punct de vedere. Adică eu ce cred și de asta folosesc umorul foarte mult, e că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în momentul în care te confrunți cu credința în niște idei false este să sădești un sâmbure de îndoială care să crească singur și la
de
un
fapt,
moment dat...
De fapt, ce numiți logica respectivă e o coerență a delirului.
Da.
Mai exact.
Evident.
Și logica este neputincioasă în fața acestei pseudologici care este coerența delirului.
Da, pentru că atunci când folosești logica doar ca o înlănțuire de argumente și nu stăpânești toate mecanismele care să te ajute să identifici când este vorba de un raționament fals, nu? Acele celebre logical fallacies, nu? Când totul pare minunat și logic, dar de fapt în spate sunt niște erori de gândire. Deci atât timp cât nu percepi acele erori de gândire, totul poate părea foarte, foarte logic și efectiv. Eu, iarăși o altă idee pe care o folosesc e că un principiu din logică, din cel puțin din logica matematică cu care sunt mai familiar, este acela că falsul implică orice. Deci în momentul în care spui o bazaconie și accepti că acea bazaconie este adevărată, orice bazaconie e adevărată. Da? Și practic asta face să nu poți avea discuții constructive și care să se bazeze pe fapte, pe dovezi, pe realitate, cu o persoană care are doar credințe și care extrapolează logic aceste credințe.
Bun, se mai întâmplă ceva. Rețelele sociale favorizează constituirea unor bule și în cadrul unei bule se delirează împreună. Da? Și sunt oameni care cred diferite aberații în bulele lor respective. Într-un muzeu din țară, și anume Muzeul Arheologic de la Constanța, se află o lucrare superbă, un artefact absolut minunat, și anume Glycon. Aveți în minte, acel șarpe cu păr. E o minunăție, da? E una dintre bijuteriile arheologice din România. Ori, există un autor din secolul II după Hristos, și anume Lucian din Samosata, care ne spune povestea inventării acestui zeu. Da? E un fals profet, Alexandru, care pur și simplu fabrică un cult. Lucian din Samosata are un umor extraordinar și descrie efectiv această industrie care se dezvoltă în jurul unui zeu inventat, ce anume Glycon, care a ajuns astfel și la noi în muzeul de la Constanța. Și eu cred că ce faceți dumneavoastră e cumva în spiritul lui Lucian din Samosata. Că și Lucian din Samosata repertoria în eseurile lui, în minunatele lui scrieri, tot felul de forme de impostură. Nu numai cel pe care l-am evocat mai devreme. Dar, de pildă, vorbea despre așa numiții, ceea ce numim acum trainerii de public speaking. Eu predau retorică și mă lovesc la tot pasul de traineri de public speaking. Dacă ar fi buni la această materie, nu și-ar spune astfel, pentru că punându-și pe cartea de vizită trainer de public speaking, de fapt recunosc că, implicit, că habar n-au. Că nu cunosc materia pe care pretind că o predau, pentru că în română se spune oratorie sau retorică sau elocvență, nu public speaking. Există echivalentul perfect în română, dar are Lucian din Samosata un eseu și despre profesorul de retorică, care predă tips and tricks, adică exact minimul efort. Și această logică a minimului efort se regăsește peste tot. Mai e încă ceva ce aș fi vrut să abordăm, că ne-am lăsat antrenați de hazul acestor exemple. Dumneavoastră ați scris și despre industria meditațiilor. Acolo nu mai este minimul efort, ci este un fel de dopaj, spuneați dumneavoastră. Și eu cred că toate lucrurile astea sunt legate, pentru că e vorba de o problemă structurală a sistemului educațional, care favorizează, pe de o parte, industria imposturii despre care am vorbit, dar și apoi dopajul de tip meditație.
Da. Bineînțeles că există cauze comune, clar. Și cauzele sunt, în primul rând, în starea precară a sistemului educațional. Și eu cred că acolo e și soluția. Adică eu văd acest demers, în niciun caz nu-l văd ca un demers umoristic. Eu-l văd ca un demers educațional, cu niște metode mai umoristice, dar îl văd ca un demers educațional care să vină să acopere un gol și niște carențe ale sistemului formal educațional. Meditațiile, din punctul meu de vedere, au înflorit în primul rând datorită modului în care noi valorificăm educația. Pentru că educația din ce în ce mai mult este văzută ca, știu eu, un sistem care produce diplome, care diplome pot fi obținute în urma unor examene și a unor evaluări, adică nu în urma învățării, ci pur și simplu a luării acestor examene și a depășirii examenelor în sine, și atunci evident că totul se concentrează pe chestiuni formale care sunt alimentate inclusiv în acest mod, prin meditații. Da? Deci cele mai multe meditații care se fac, se fac ca să iei examenele, nu ca să înveți ceva. Iar ceea ce înveți cu ghilimele ca să iei aceste examene este o învățare superficială care dispare atunci când ai trecut de examenele respective, într-un timp foarte scurt, de unde și denumirea aceasta pe care o dau eu de dopaj, pentru că este ca un drog pe care îl iei, are un efect, după care te-ai trezit și nu mai știi...
Cunosc că și eu am luat meditații la matematică în clasa 8-a, în vederea treptei întâi.
Deci sunteți o victimă a acestui sistem.
Da, în România am fost o victimă a sistemului educațional ceaușist. Eram într-un liceu industrial și nu puteam să fac nimic din ce îmi plăcea mie. Și era o frustrare permanentă, iar atunci când am ajuns în Franța, în clasa 11-a, efectiv am înflorit, pentru că ce îmi plăcea mie era apreciat. Mie îmi plăcea să fac latină, să citesc filozofie, îmi plăcea istoria, toate lucrurile astea erau pur și simplu nevalorizate. Nu trebuia să facem decât matematică, algoritmi, nu mai suportam, făceam coșmaruri cu algoritmi.
Da, categoric. Rețete. Deci să învățăm rețete ca să rezolvăm probleme. Până la urmă e tot o formă de impostură.
De ce?
Pentru că este o impostură sistemică, aceasta în care tu înlocuiești învățătura, care ar trebui să fie scopul școlii, o înlocuiești doar cu obținerea unor rezultate formale, evident că este...
Scopul educației cred că trebuie să ne facă liberi și autonomi. Și intelectual, și moral, și profesional. De fapt, autonomia individului este scopul.
Da, autonomia asta vine dintr-o anumită putere pe care ți-o dă cunoașterea. Pentru că nu poți să fii autonom așa doar dorindu-ți să fii autonom, evident, sau doar declarând că de mâine sunt autonom. Da. Adică dacă tu nu te bazezi pe niște elemente de cunoaștere care să susțină...
Și obiceiuri de gândire.
Categoric.
Adică gândire critică,
categoric.
Argumentație.
Și gândire, dar gândirea aceasta ancorată într-un sistem de cunoaștere. Uite, noi provenim, să spunem, ca școli, din două școli de gândire diferite.
Erați bun la matematică.
Categoric. Deci eu sunt format ca matematician. Dumneavoastră sunteți format ca... Hai să zicem ca filozof, da? Dar acestea în sine, și eu folosesc gândirea critică și o mulțime de tipuri de gândire care au fost formate în sistemul acesta, să spunem, științific, da? Dar nu e vorba doar de metode în sine, e vorba cum integrezi aceste metode într-un sistem de gândire și sistem de cunoaștere care acoperă o mulțime de aspecte. Adică de-aia putem să ne înțelegem chiar dacă provenim din sisteme de gândire diferite.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Radio Guerilla.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Radu Gramatović, conferențiar la Facultatea de Informatică. Am vorbit mult despre industria imposturii în spațiul public românesc, da, tot felul de formule magice, pseudo-magice, pseudo-științifice.
Pot să mai adaug ceva?
Da, vă rog.
Că rămăsesem înainte de pauză
la meditații,
după ce prima parte a emisiunii am discutat despre îmbogățirea aceasta spirituală peste noapte. Iată că au apărut platforme care le combină pe amândouă. Deci există cel puțin o platformă online, nu o să-i spun numele acum că nu vreau să-i fac reclamă, în care poți să faci meditații pe programa școlară și în același timp să, chiar dacă ai o vârstă fragedă, nu? Că e bine să te obișnuiești cu chestiunile astea de la o vârstă fragedă, să înveți ceva astrologie, să înveți ceva numerologie, adică să te dezvolți personal. E conceptul acesta de dezvoltare personală, da? Sub care intră...
Că în sine e lucru foarte bun.
Este nemaipomenit, dar atâta timp cât nu există o măsură, până la urmă, marele aport al științei în umanitate este că introduce o măsură.
De fapt, problema nu e conceptul de dezvoltare personală, ci ce se ascunde adesea în spatele lui.
Da, dar conceptul în sine fiind suficient de vag încât să permită să se ascundă orice. Deci, eu nu știu ce o fi în mintea celor părinți care își lasă copiii să sub aparenta dezvoltare personală să fie expuși unor idei din acestea care sunt greu de digerat și de o minte matură, da? De o minte în formare. E ca și cum putem foarte bine să asociem aceste practici. Și o să repet această formulă că mi-a venit astăzi și îmi place, de îmbogățire spirituală peste noapte, cu drogurile. Adică până la urmă drogurile sunt chimice, da, acționează în acest mod asupra percepției pe care o avem asupra realității, pe când aici sunt niște povești care acționează prin informațiile pe care ni le transmit și ne schimbă percepția asupra realității. Da? Ei, dacă la o persoană matură putem accepta că avem suficient discernământ încât să intrăm în tot felul de baza conică, până la urmă e dreptul nostru să facem orice atâta timp când nu-i deranjăm pe alții, ați lăsat tu ca părinte un copil să fie expus unor astfel de bazaconii?
Ei înșiși nu-și dau seama, adulții.
Nu-și dau seama, dar mai există și un stat sau nu mai există deloc. Da? Există niște direcții de protecție a copiilor. Adică, până la urmă, un abuz psihic desfășurat și sub forma aceasta de expunere a copiilor la niște fenomene de asta, de schimbare de modului în care ei percep realitatea, fiind în formare, da? Este un abuz la fel de mare ca un abuz fizic sau un abuz de altfel pe care statul ar trebui să-l regleze într-un fel. Da? La noi nu există nicio regulă. Chiar râdeam astăzi că am citit o știre despre un mare yoghin din India, deci de la el de acasă, care a ajuns să fie adus în fața instanțelor pentru faptul că a susținut în mod repetat că poate să vindece diabetul și alte boli cronice prin intermediul unor practici din acestea yoghine. Și eu am conchis că ar putea să vină în România pentru că nu i-ar face nimeni nimic. Adică în România nu l-ar deranja nimeni să afirme și să practice.
E paradisul impostorilor.
Da. Pentru că nu există absolut niciun magazin,
mecanism de reglare. Deci în loc de proletari din toate țările, uniți-vă, impostori din toate țările, veniți la noi.
Eldorado al tuturor maestrilor
spirituali. Cu aceste cuvinte optimiste propun să încheiem. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Mulțumesc tare mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare la Metope.
Mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut mare plăcere.
Mersi.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.